Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Makakausap natin ngayong umaga si Carl Emmanuel Mercader, MD. Top notcher ng 2017 Philippines Physician Licensure Exam. Magandang araw sa iyo, Carl, or should I say Dr. Carl?
Good morning, Ms. Aneline, and thank you po sa pagbati.
Una, Carl, balikan natin yung araw na nalaman mo na ikaw ang nanguna sa licensure exam sa pagka-doktor. Anong naramdaman mo?
Siyempre, ma'am, masayang-masaya. At to be honest po, hindi ko po talaga siya ini-expect na mangyayari. Hindi niyo po natatanong, ma'am, that the medical board exam consists of 12 exams.
Mm-mm.
And during the last few exams, sobrang nahirapan po ako to the point that I was convinced that malabo na po or imposible na po that I would land in the top 10, much less mag-top 1.
Mm-hmm.
Kaya you can imagine po yung total surprise ko po when the results po kasi came out March 16 in the evening. I was having dinner po at the time. Whereas yung other people po were glued to their computers.
Nagbabantay.
Nag-aantay, nag-aabang po literally that for the results to be posted. I wasn't as excited as they were. Kasi nga po, I wasn't expecting anything. Kaya you can imagine po yung gulat ko nung biglang yung telepono ko po nag-start na tumunog ng tuloy-tuloy.
Mm-mm.
And people were greeting me. Nung umpisa nga, Ms. Aneline, ayoko pong maniwala. Baka ako, niloloko lang ako ng mga kaibigan ko.
Uh-uh.
But when the greetings really started pouring in, that was when I told myself, baka mukhang totoo na. And when I eventually saw the official results, ayun, grabe po yung gulat ko to see my name at the top of the list.
Alam ko na from the time na na-announce na o nakita na yung result ng board exam at malaman nga na ikaw ang top notcher, ikaw ay naging abala din sa mga interviews kagaya nito.
Left and right nga po. To be honest, I didn't expect that my story would receive this much media attention.
Mm-hmm.
Nabanggit po sa akin ni Tita Rose Lara, the PR director po of our school, the University of Perpetual Health Las Piñas, na in the yung mga past exams naman daw po, hindi naman daw po naging ganito katunog.
Mm-hmm.
And probably because yung story ko nga po, apart from my father being a tricycle driver operator, I think what many people find interesting po also is that at one point, I almost gave up on my dream po of becoming a doctor.
Pag-usapan natin yon. Ikaw ay gumraduate sa University of Perpetual Health sa Las Piñas, pero una ka nag-aral sa medical school sa pamantasang lungsod ng Maynila. Paano ka napapunta sa University of Perpetual Health?
Ayun nga po, like you mentioned, ma'am, I originally enrolled po sa PLM College of Medicine where I was consistently among the top students po sa batch namin.
Mm-hmm.
At that time, everyone thought that I had a very promising future ahead of me. That was until the fourth year of medical school namin. Yung fourth year po kasi is what we refer to as clerkship or in other words, parang on-the-job training po. Instead of sa classroom kami, nasa hospital na kami nagro-rotate.
Mm-mm.
And the training hospital po of the pamantasan ng lungsod ng Maynila is the Hospital ng Maynila Medical Center. And being a public hospital, you can imagine, ma'am, yung how toxic the environment is. Minsan po, umaabot kami ng 36 hours straight na wala pong pahinga. And I was unable to cope with the stress, ma'am, and got burned out. I ultimately took a leave of absence po.
Mm. So that was in 2010, tama ba?
2010, yes po.
Mm-mm.
2010.
Nung hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral mo, anong ginawa mo? Nagtrabaho ka ba?
Grabe po yung skandalo that followed sudden disappearance ko. And I was so filled with shame. At ganun na nawala din po yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Naisip ko, maybe, hindi po talaga para sa akin ang pagdodoktor. At that time, what I did was to apply for a job sa call center po in Alabang. At that time po, sabi ko, wala na po akong intention nun talaga na bumalik sa pagmimedisina.
Anong reaksyon ng magulang mo nung time na yon?
Of course, disappointment and panghihinayang. Na panghihinayang po doon sa panahon, sa pagod, and not to mention yung money po na na-invest na in my sa pag-aaral ko.
So from huminto ka, nagtrabaho ka sa call center, ilang taon bago ka ulit pumasok at nagpatuloy sa pag-aaral mo?
Mahigit 2 years din po akong nag-work sa call center. In fact, near the end of yung 2 year, almost 2 years ko doon, I was among the people being considered for a promotion. But the reason I resumed yung aking pag-aaral ng medisina, ma'am, is because of yung request or yung healing ng aking mga magulang, and most especially po yung aking lola, who is 90 years old right now. Ana, ang healing niya sa akin is that apo, bago sana ako pumanaw ay makita-kitang maging ganap na doktor. Hindi ko po matiis si lola, kaya po ayun, I resigned from my job doon sa call center and I enrolled po sa University of Perpetual Health Lasina.
At sabi nga, the rest is history.
Yes, ma'am. And to be honest, I didn't expect that yung pagbabalik ko po would end in such a spectacular manner.
Alam natin lahat ng nag-aaral dumaranas ng pagod at minsan gusto nang bumigay o no. Para dun sa mga katulad mo na dating nangarap, nahirapan, bumangon upang maabot ang kanilang pangarap, anong maibabahagi mong aral sa kanila na natutunan mo simula nung nag-aral ka, huminto at nag-aral ulit at ngayon isang top-notcher sa board exam?
Ang masasabi ko po is, una, to not let past failures po to prevent us from reaching our dreams. And para po dun sa mga nakaka-encounter ng mga challenges, mga struggles po, gamitin po nating inspirasyon ang ating mga magulang. Walang sawa pong nagsisikap para po makapag-provide ng magandang education para sa atin. Gamitin po nating inspiration yung kanilang pagpupursige, yung perseverance nila, para tayo rin mismo ay mag-persevere din po doon sa ating pag-aaral.
Dr. Carl, isang linggo pagkatapos na inilabas ng PRC or ng Professional Regulation Commission, ang resulta na ikaw ang nanguna sa 813 na pumasa sa board exam. Ano yung susunod para sa'yo?
Ang susunod, ma'am, will be karamihan po ng mga doktor na pumapasa po ng board exams ay nag-undergo pa po ng yung tinatawag na residency or yung specialty training po. In my case, ang napupusuan ko pong kunin is yung internal medicine or adult medicine po.
Inspirasyon mo ba dito yung lola mo?
Isa pong factor yun, hindi lang po yung lola ko, pati po yung mga magulang ko na para po masuklian ko naman yung kanilang determination and yung kanilang unwavering na support even during yung time na ako mismo po inawala na po ng pag-asa sa sarili ko. Especially recently po na we found out that yung father ko po has cataracts po on his both of his eyes. Kaya po pala yung vision niya has been beginning to fail. Hindi man po ako yung mismong gagamot sa kanya, since ngayon po ako licensed physician na and makakapaghanap po ako ng source of income and hopefully makakatulong po ako sa pagpapagamot po sa tatay ko.
Meron ka bang mensahe para doon, una sa mga magulang mo at sa pamilya mo na sumuporta sa'yo at syempre doon sa mga tao na naniniwala na kaya mong malagpasan yung mga hamon na kinaharap mo at kakaharapin pa bago mo nalaman yung isa sa pinakamasayang araw sa buhay mo?
Siyempre, ma'am, gusto kong pasalamatan una sa lahat ang ating Panginoon. Gusto ko rin po pasalamatan ang aking pamilya, lalo na po ang aking mga magulang, ang nanay at ang tatay ko, na gaya nga po ng sabi ko, hindi po nagsawang sumuporta sa akin, even po doon sa mga panahon na ako po ay essentially sumuko na po sa aking pangarap na maging doktor. Gusto ko rin pong pasalamatan, siyempre, ang aking paaralan, ang University of Perpetual Health Las Piñas, for giving me the opportunity na makomplete po yung aking medical education. I realize, ma'am, how fortunate I am, kasi hindi po lahat ng tao inapagkakalooban po ng second chance the way I was. Gusto ko pong batiin, ma'am, yung pamunuan po ng aming paaralan, starting po with Dr. Brigadier General Antonio Laperal Tamayo, na CEO and chairman po ng Perpetual Health. Si Dr. Daisy Tamayo po na siyang vice chair. Si Sir Anthony Tamayo na siya pong president ng university. Si Lieutenant Colonel Richard Tamayo naman po na president ng medical center naman po ng hospital namin. I would like to extend yung greetings ko din po sa dean and sa faculty members po ng College of Medicine ng Perpetual. And lastly, ma'am, gusto ko rin po siyempre batiin ang aking mga batchmates who took the exam with me. Kaya po ganun labis-labis na lang ang tuwa po ng school is because apart from nakuha namin yung top spot, eh yung ang passing rate po ng mga first-time takers is roughly 89% po, which is significantly higher than the national average of only 61%.
Mataas, ano?
Yes, ma'am. Kaya nga po, they're planning a motorcade to honor yung batch po ng board passers this year.
Sa university mo, ilan kayo na nag-take ng exam?
Yung first-time takers po, yung mga batchmates ko, bali, we were 18 who took the exam this March.
Mm-hmm.
And out of the 18, 16 passed po. So that translates to roughly 89%.
Mm-mm. Sobrang taas.
Yes. Gaya nga po ng sinabi ko, the national average is only 61%. And sa kaso po namin is 89%, which is much, much higher po.
Uh-oh. Carl, sa pamilya mo ba, meron ng doktor o ikaw ang una o nag-iisang doktor?
First doctor po in the family, ma'am.
At sana marami pang susunod sa bawat isang pamilyang Pilipino.
Ay, sana nga po. Mm-hmm. Sana po maging inspiration po yung aking story sa mga naghahangad po na maging doktor in the future.
Maraming salamat sa iyo, Dr. Carl Emmanuel Mercader ng University of Perpetual Health at top-notcher ng Physician Licensure Exam for 2017.
Salamat din, Ms. Annalyn, for inviting me sa inyong palabas.
Congratulations again.
Salamat po. It was a privilege to be invited po as a guest sa inyong show.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.